ساگن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے ساگن
رسا کا پڑھنے نو کرتے ایہو چاہ احسان لگا ہے میری لاش رچا اس پانی بران دا کھایا ہو کرام ضرور کرا ہے تو سایا پڑی بھی معصوم تو میں دلا سکنا تیری معصوم دی کو مولا کیا تصدی ہور سوا دے ساں
ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا دے ساں ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا دے ساں
میں کمڑ دریا تے تڑپڑ دے رحمت کنوں گے چند لا دے جڑے سامڈ رہ گئے مولا جاتے آپ نے باڈے سا
ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا
میں سوچیا جدن لوڑ پسی ادا غازی ہر شے ڈے سی
میں سوچیا
جدا بھیڑ جفاوا دی ہو سی کر پیشو وقت وفا ڈے سا
ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا
مڈ بازو دے ناصر ہاں میرے بالو سین دی چادر
ہاں
عباس دے بازو نہیں رہ گئے او کیویں بھول کے پاک والا ڈے سا
ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا
جدا میڈی سین صدا ڈے سی نا غازی ویر ریا ہو سی
جدا میڈی سین صدا
سن بی بی دے وینا تو
سن بی بی دے وینا تو
اکھیاں چوں نیر وہا دے سا
ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا ہن ونج خیام نلاش مڈی پانی دا حال میں کیا ڈے سا
کوئی میڈے جیسی میرے میات کو لوتی پہ ویسی
میرے
میات کو لوتی پہ ویسی ڈڑکا دل کو اپنا لاشا
خیام نہ لاش میں ڈی پانی دا حال میں کیا ڈیسا گن منج خیام نہ لاش میں ڈی پانی دا حال میں کیا ڈیسا
کعبہ امار وفادار مظلوم بھرا کو رو کے زہرا دیسا
خیام نہ لاش میں ڈی پانی دا حال میں کیا دیسا
تیری معصوما دی کو مولا کیا تس دے ہور سوا دیسا
کن وج خیام نہ لاش میں ڈی پانی دا حال میں کیا دیسا گن وج خیام